الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على بشير النذير محمدا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على طه سيد المرسلين. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. روح الفدا لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا طائركم معكم بل أنتم قوم مسرفون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقال عليه الصلاة والسلام لا صفر ولا طير ولا حام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أصل بيان شروع کرنے سے پہلے بحکم ہمارے شیخ عارف باللہ رومی وقت مجدد زمانہ تبریز ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہم اللہ تعالی، حضرت فرماتے تھے کہ ہر بیان سے پہلے ایک سنت کا مذاکرہ کیا کروں تاکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں امت میں پھر سے زندہ ہو جائے.
Uma pessoa, como posso dizer, amigo de Allah, uma pessoa piedosa, vivendo pouco tempo na sua companhia, a gente consegue ver mudança dentro de nós. Muitas fraquezas que a gente não consegue ultrapassar, o esforço de anos e anos, pouco tempo na sua companhia, nós já vemos de ver mudança dentro de nós. E grande prova disso é a vida dos sahabas, que esse nome sahabi veio através de sohbat, companhia. Sahabas significa companheiros. Então, o tempo de estadia que eles tiveram com o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a permanência que eles tiveram com o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, então foram chamados de nome de sahaba. Por causa da companhia que eles tiveram com o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, estando nessa companhia, grande mudança existiu na vida de sahaba. O profeta sallallahu alaihi wasallam declarou eles como guia para toda a humanidade que vier de dia de dia. Então, para isso é preciso nós criar uma possibilidade, criar uma aproximação e estar relacionado com o chefe. O primeiro passo é fazer o bem. Na verdade, esteve na última viagem que esteve, passou por aqui, foi para ter, esteve em testemunho. Depois do baiano que fez testemunho, todo o Majma que estava lá, aproximadamente 200 pessoas fizeram deito com o Hazrat. E já não estamos com sede de vir novamente para a nossa cidade, já. E nós sempre estamos a pedir, prometemos a gente dar a próxima oportunidade, as pessoas estão à espera para poder beneficiar mais. Então, vocês são oportunos, nós também somos oportunos, ao lado dessa oportunidade. Então, mais uma vez, nós estamos juntos com o Hazrat aqui. Então, hoje nós vamos beneficiar com a conversa agora aqui, mas melhor é, enquanto estiver aqui até segunda-feira, nós procurarmos estar na companhia dele, e não só aquele que ainda não é beijo com algum chefe, então aproveitar essa oportunidade de fazer beijo. E o sunna de Sahabas também, que os Sahabas faziam beijo com o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, hoje em dia, aqui no mundo, temos poucas pessoas piedosas, poucas pessoas. Para saber se uma pessoa piedosa, temos que ver a vida dele de acordo com o sunna de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, pouco tipo dessas pessoas que a gente encontra, e a oportunidade que Allah está a nos dar que essas pessoas venham ao nosso encontro, então vamos aproveitar o máximo possível, inshallah. E a Zé de antes de eu começar o baiano, então nós aprendemos do nosso chefe que antes de vermos falar com o sunnah do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, então antes de iniciar a nossa conversa, então vamos falar com o sunnah do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para lá dentro da sorte, vamos escutar e vamos contar.
سنت کے متعلق حضرت نے بہت اشعار فرمائے، سنت کی اہمیت، سنت کی ضرورت، سنت کے فضائل وغیرہ، اس کا مفید ہونا. ایک خاص شعر جو اللہ نے اپنی مہربانی سے پوری دنیا میں مشہور کیا وہ یہ ہے کہ نقش قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے جنت کے راستے، اللہ جل جلالہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو بھی آدمی نقش قدم نبی کے چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا، تو یہ ہے جنت کے راستے. یہ دیکھے گا کہ وہ جنت میں نکل آیا. جیسے آدمی اگر یہاں سے مپوٹو کا راستہ لے تو مپوٹو میں نکل آئے گا، آدمی یہاں شیموئی کا راستہ لے شیموئی میں نکل آئے گا. ایسے ہی جو آدمی سنت کا راستہ اپنائے اپنی زندگی میں تو وہ جنت میں نکل آئے گا. لیکن ایک بات، بلکہ دو باتیں ہیں. ایک ہے جنت ادھار ہے، بہت دور ہے، ابھی پوری زندگی گزارنی ہے. پھر قبر کی زندگی کتنی لمبی ہوگی، پھر قیامت کا دن کتنا لمبا ہوگا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ ہم سب کو، سب مسلمانوں کو جنت نصیب کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جنت صرف آنکھوں پہ، لیکن اللہ تعالی کے سامنے جنت بھی کوئی چیز نہیں ہے، اصل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ مل جائے تو آدمی کو سب کچھ مل جائے. ایک تو میرا تو ہر شے میری، زمین میری فلک میرا، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اللہ ہمارا ہو جائے تو سنت پر چلنے سے جنت بھی ملے گی جو ادھار ہے، اور اللہ ملے گا نقد، ابھی اللہ دل میں آ جاتا ہے. اور دوسری یہ بات کہ اللہ نے جنت کو کتنے خوبصورت بنائے، اللہ اس کو 200 مرتبہ اور بھی زیادہ خوبصورت بنا سکتے. اللہ نے ایک جنت بنائے، اللہ 200,000 جنت بنا سکتے، لیکن ایک اللہ لیس کمثلہ شے، کوئی چیز کوئی اللہ کے برابر مماثلت نہیں رکھتے. اللہ لا شریک له, اللہ کا کوئی شریک نہیں. تو سنت پر چلنے سے جنت بھی ملتی ہے, اللہ بھی ملتا ہے, سب کچھ مل گیا. اور آسان پیارا طریقہ سنت والا طریقہ.
Una famosa poesía que nuestro chef, porque aquí no va a mencionar acerca de Sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Naqsh-e-qadam
Nabi ki hai jannat ke raaste sallallahu alayhi wa sallam. Allah jalla jalaluhu se milate hai sunnat ke raaste. Seguindo os passos do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nós havemos de conseguir alcançar o Jannat para isso. Assim, deu exemplo, a pessoa quer chegar em Maputo, então ele tem que seguir o caminho que vai levar ele para Maputo. A pessoa quer ir para Shimon, ele vai seguir um caminho diferente que vai levar a pessoa para Shimon. Desta maneira, a pessoa quer alcançar o Jannat, ele quer chegar até o Jannat para isso. Então, o único caminho que vai levar ele ao Jannat para isso é seguir o Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E não só esse é um benefício da Sunnah, um dos benefícios de a gente seguir o Profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. O grande benefício após este, e o maior, é que nós seguindo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós já vamos se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Esquece o ainda maior benefício. O Jannat, Allah subhanahu wa ta'ala criou. Allah é que organizou o Jannat. Allah pode criar desta maneira 200 Jannats. Allah pode criar desta maneira 10 mil Jannats. Mas Allah é único. E não existe ninguém como Allah. E encontrar a satisfação de Allah é o maior benefício nosso, é o maior sucesso nosso. Um benefício que nós vamos ter seguindo o Sunnah é que nós vamos encontrar, vamos ao encontro do Jannat, do paraíso, que todos nós queremos. O benefício maior que este, nós vamos conseguir a satisfação de Allah seguindo o Sunnah do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنت کا طریقہ اسہل طریقہ ہے, کہ کوئی بھی کام کرنا ہو سنت کے مطابق کرو, سب سے آسان ہے. مثلا شادی کرنی ہے, کرانی اپنی بیٹی کی, تو آدمی سنت کے مطابق کرے, اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا, کوئی محنت اور کاوش بھی نہیں. اور اگر اپنے طریقے پر آدمی کرے تو 6 مہینے پہلے تیاری کرتا ہے, اپنی زندگی کا سرمایہ اس میں لگا دیتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو سنت کا طریقہ اسہل, سب سے آسان طریقہ ہے. ہر کام میں سنت کا طریقہ سب سے آسان کام ہے.
Caminho de Sunnah é o caminho mais fácil. Asahal significa mais fácil de a gente seguir. E se a gente trazer, a gente adaptar o caminho de Sunnah, a gente escolher o Sunnah, o método de Sunnah, então cada parte da nossa vida vai se tornar fácil para nós. Exemplo de casamento. Fazer casamento de maneira como fomos instruídos por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, de maneira Sunnah, então é a maneira mais fácil. E nós devemos sentir que o casamento tornou-se muito fácil. Mas se a gente querer fazer esse mesmo casamento de nossa maneira, de acordo com os nossos rituais, então esse casamento torna-se muito complicado e torna-se muito difícil. E a gente sente um peso nesse mesmo casamento.
فرماتے تھے سنت کا طریقہ اجمل طریقہ ہے, جو بھی کام کرنا ہو سنت کے مطابق کرو, وہ سب سے خوبصورت طریقہ ہے. دیکھو مثلا سلام جو ہے, ایک آدمی دوسرا کو سلام کرتا ہے, سنت کا طریقہ ہے. اور اس میں جو ہے سلامتی ہو تم پر, اور پوری دنیا چین سکون ڈھونڈ رہی ہے, اور لیکن وہ غلط جگہ پر چین سکون ڈھونڈ, جہاں نہیں ہے وہاں ڈھونڈ رہی ہے. ایک مثال دیتا ہوں, ایک بہت غریب آدمی تھا, جھونپڑی میں رہتا تھا, اور اس کا ایک ہی سرمایہ پوری زندگی کا ایک سونے کا سکہ تھا, وہ بھی گم گیا. اب وہ ڈھونڈنے کو راستے پہ جو بجلی ہوتی ہے اس کے نیچے وہاں جا کے ڈھونڈنے لگا, تو بہت تلاش کیا نہیں ملا. اس کے کوئی دوست وہاں سے جا رہے تھے, پوچھا دوست کیا بات ہے, تم بہت پریشان دکھ رہے ہو. کہا میرا ایک ہی سونے کا سکہ تھا, یہی میری زندگی کا سرمایہ, یہ بھی گم گیا, تو میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو اس کو بھی افسوس ہوا, کہا دوست کی مدد کرنی چاہے, وہ بھی ڈھونڈنے لگا نہیں ملا. پھر پوچھا کہاں تم نے گمایا, کہا میری جھونپڑی میں. تو یہاں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ کیونکہ جھونپڑی میں بجلی نہیں ہے، لائٹ نہیں، یہاں راستے کی لائٹ بہت بہت تیز ہے، بہت برائٹ ہے، تو یہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں. تو یہ پوری زندگی وہاں تلاش کرے اس کو کبھی نہیں ملے گا. جھونپڑی میں موم بتی سے وہ تلاش کرے، یا وہ بھی نہ ہو ہاتھ تتولی ادھر ادھر، امید ہے وہاں. تو آج جو ہے چین سکون پوری دنیا ڈھونڈ رہی، صرف مسلمان نہیں، صرف کافر نہیں، پوری دنیا، لیکن اس کو غلط جگہ ڈھونڈ رہے، اس کو گناہوں کے کاموں میں ڈھونڈ رہے، انٹرنیٹ کے خراب خراب سائٹس پر ڈھونڈ رہے، پیسوں میں ڈھونڈ رہے، عالیشان مکانات میں ڈھونڈ رہے، عالیشان گاڑیوں میں ڈھونڈ، وہاں ہے ہی نہیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام میں عزت دی. فإن نطلب العز في غير الاسلام، اگر ہم عزت کو اسلام کے علاوہ کہیں اور ڈھونڈیں گے، اپنے مکانوں میں اپنی قیمت لگاتے، جو گاڑی میں چلا تو اس سے میری قیمت لگتی ہے، اور جن کے ساتھ میرے تعلقات ہیں اس سے ہم قیمت لگاتے ہیں، ہماری جو مکانات ہیں اس سے قیمت لگاتے ہیں. فإن نطلب العز في غير الاسلام اذلنا الله، اللہ ہمیں پھر ذلیل کریں. اور یہی ہے آج مسلمانوں کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں، مسلمانوں کے پاس حکومتوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم اسلام کو، اپنی عزت کو غیر اسلام میں تلاش کر رہے ہیں. تو اپنی عزت کو اسلام میں، تو یہ ہے کہ اسلام سنت کا طریقہ اجمل، سب سے خوبصورت طریقہ ہے.
Exemplo, salam. Nós, quando cumprimentamos com o muçulmano, cumprimentamos com o salam. O salam significa paz. Então, nós estamos a pedir paz para todos. Nós estamos a transmitir paz para todos. E hoje todo mundo está à procura de paz. Todo mundo está à procura de sossego. Mas, infelizmente, nós estamos a procurar paz e sossego no lugar errado. E paz e sossego, Allah subhanahu wa ta'ala pôs no caminho sunnah, na maneira sunnah. Exemplo de uma pessoa pobre que estava a viver numa palhota. Ele tinha uma moeda de ouro. Ele guardava consigo muito bem esta moeda. E um dia desses aquela moeda desapareceu. Então ele ficou muito triste. Procurar aquela moeda não encontrava. Então ele saiu para a estrada onde havia iluminação. Então, tentou procurar ali a moeda. Então de lá passou um seu amigo, viu que ele ficou muito preocupado. Ele perguntou: amigo, o que se passa? Estou a ver você tão preocupado ali, o que você está a fazer? Então disse que estou a procurar. Ele tinha a única moeda de ouro, viu? Guardava com muito cuidado, protegia aquela moeda. Essa moeda desapareceu, eu não consigo encontrar. Eu estou aqui a procurar. Então aquele amigo dele, sempre, esse meu amigo está à procura, está nessa aflição, deixa eu ajudar. Então os dois estavam lá na estrada, naquela iluminação, a procurar aquela moeda, mas não conseguiam encontrar. Depois disse, perguntou aquele homem da palhota, mas afinal onde você perdeu esta moeda que a gente não consegue encontrar? Ele disse, eu perdi esta moeda na minha palhota. Oh, você perdeu na sua palhota. Agora o que você está a fazer aqui na estrada? Não, porque na minha palhota está escuro, não tem luz. Então eu estou a procurar aqui onde tem luz, talvez eu possa apanhar aqui. Então disse, se ele tivesse procurado lá na palhota, mesmo com uma vela, ou se tivesse tentado apalpar, ali onde ele perdeu a moeda, ali onde ele havia de encontrar. Porque é um lugar certo onde ele deixou cair a sua moeda, onde ele perdeu a sua moeda. Desta maneira, hoje o mundo está a procurar paz e sossego no lugar errado. Onde é o lugar certo para encontrar sossego, ele deixou este lugar. Hoje procura-se paz e sossego. Então, quer dizer, nos meios mundanos, através de internet, através de carro de luxo, através das coisas de luxo. Então, por mais que a gente venha procurar paz e sossego nessas coisas, nós não havemos de encontrar. Muitas pessoas fazem amizade com pessoas que têm influência. Não, eu hei de beneficiar de alguma maneira dessa pessoa. Mas Allah subhanahu wa ta'ala pôs num lugar certo, paz, sossego, e na maneira sunnah. E se a gente adaptar a maneira sunnah, porque nós devemos ter sossego, devemos ter paz. Por isso que a maneira sunnah é a maneira mais perfeita e a maneira mais bela.
اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سنت کا طریقہ اکمل طریقہ ہے، یعنی سب سے کامل طریقہ. بہت سے لوگ چاہتے کہ ہم کام کرے ادھورا نہ ہو, پورا ہو, صحیح طریقے سے کام ہو. تو اگر کوئی بھی آدمی کام صحیح کرنا چاہتا ہے, پورا اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا, تو سنت کے مطابق کرے. دیکھو مثال کے طور پر ہمارا سلام جو ہے, سلام کتنی بڑی چیز کہ آپ کسی کو السلام علیکم کہے کہ سلامتی ہو تم پر, تو کتنی بڑی چیز. جو آدمی کو چین سکون مل جائے, اگر اس کے پاس پیسے نہ ہو کچھ نہ ہو لیکن چین سکون ملے, کتنی بڑی چیز. لیکن اس پر اکتفا نہیں, سنت کا اکمل طریقہ ہے ورحمت اللہ, اللہ کی رحمت بھی تم پہ ہو. سلامتی کیا کوئی کمی تھی اس میں, لیکن اس کے ساتھ اللہ کی رحمت وبرکاتہ, اور اللہ کی برکتیں بھی. اور ہمارے شیخ فرماتے دیکھو کتنا مزاج شناس تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جانتے تھے ہماری طبیعتوں کو کہ سلام جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے سنگولر, اور ایسے ہی رحمت بھی. لیکن ہر مسلمان جو بھی اگر ہم آپس میں ملے دعا کر, جو دعا کرنا کائی کی دعا, برکت کی دعا, سب برکت بہت چاہتے ہیں. تو یہ جمع کا صیغہ لایا گیا وبرکاتہ, بہت برکت بھی تم پر. تو کتنا اکمل طریقہ ہے سنت کا.
Nós somos povo que Allah nos concedeu, Allah nos concedeu prestígio, Allah nos concedeu honra. Está a referir a vida dos sahabas, que de maneira como Allah subhanahu concedeu honra através do Islam. Azanallah bil Islam. Allah nos concedeu honra e prestígio através do Islam. E se a gente procurasse honra e prestígio num outro lugar fora do Islam, então nós não havíamos de encontrar honra, não havíamos de encontrar prestígio. Pelo contrário, Allah Ta'ala havia nos desonrar, Allah Ta'ala havia nos manter na desonra. Então é no Islam que a pessoa de encontrar honra e prestígio, é no Islam que a pessoa de encontrar paz e ser. É importante a pessoa procurar o lugar certo, as coisas certas, que é a sunnah do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Se mencionou agora que a maneira sunnah, a Kamal Tariqa, significa que é a maneira mais completa. O sunnah é o caminho mais completo. A maneira sunnah é a maneira mais completa. Ninguém gosta de fazer algo incompleto. Para ser algo de elogio, ser algo de elogio, é necessário que aquilo seja, aquele trabalho seja completo. Quando a pessoa fica satisfeita, não, esse trabalho foi feito por completo. Um trabalho feito às meias, então ninguém fica satisfeito. Aqui esse trabalho não foi acabado, foi deixado às meias. A maneira sunnah é a maneira mais completa. Podemos ver o salam, salam que significa paz, sossego, que todos nós estamos à procura de paz, todos nós estamos à procura de sossego. Então só fazer salam um outro, nós já estamos a desejar essa paz, esse sossego. Mas podemos ver que a maneira sunnah é a maneira completa. Que paz, sossego é algo muito grande, é algo muito importante, mas não terminou por ali, mas procurou-se completar. A gente não diz assalamu alaikum só, wa rahmatullah. Que paz, sossego esteja consigo, mas também misericórdia de Allah esteja consigo. Wa barakatuh, bênção de Allah esteja consigo. Então agora já se tornou completo. O pedido que você está a fazer, algo que você está a desejar para outro seu irmão, então tornou-se completo. Você está a desejar paz, está a desejar que a misericórdia de Allah esteja com ele, está a desejar que a bênção de Allah também esteja com ele. Então, a chefe costumava dizer que, veja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que quanto não considerou este ummat, a palavra salam foi trazida no singular, a rahmat também foi trazida no singular, mas quando falou de barakat, de bênção, foi trazida no plural, porque Allah Ta'ala conhece a nossa fraqueza. O profeta também conhecia a fraqueza do seu povo, que o que mais a gente deseja um ao outro é barakat. Quando um encontra com o outro, diz: faça doa para eu ter barakat na minha vida, faça doa para eu ter barakat no meu sustento, faça doa para eu ter barakat e bênção no meu trabalho. O que a gente procura mais é barakat. Então a palavra salam, paz, foi utilizada no singular. Rahmat, misericórdia de Allah, foi utilizada no singular. Mas barakat que todos nós procuramos, bênção que todos nós procuramos, foi trazido no plural, o que mais a gente gosta, o que mais a gente deseja. Então, no sunnah, a maneira sunnah é a maneira mais completa.
تو ایک بہت اہم اور قیمتی سنت ہے سلام کرنا آپس میں. اور یہ سلام ہمارا یہ جیسے کہ لوگ باہر ملک کا مال پسند کرتے ہیں، مقامی مال اتنا پسند نہیں کرتے، جو مال باہر سے آتا ہے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، تو ہمارا سلام جو ہے وہ جنت سے آیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کا پورا طریقہ اللہ نے سکھایا، اور اس کی تکمیل ہوئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ تو یہ سنت کا طریقہ، سنت جو ہے یہ سلام جو ہے اللہ نے فرمایا تحیت من عند اللہ مبارکتا طیبہ، یہ تحیہ جو ہے تمہارا آپس میں ملنے جلنے کا، ایک دوسرے کو ایک کوئی الفاظ کہنے کو مختلف قوموں میں مختلف زبانوں میں الگ ہے، لیکن یہ سلام جو ہے یہ تحیت من عند اللہ، یہ ایک دوسرے سے ملنے کا جو بول ہے یہ اللہ کا مبارکتن، یہ بہت برکت والا طیبہ پاک صاف ستھرا ہے. کتنا زبردست اللہ نے ہمیں سلام کا بول دیا ہے، لیکن ہم بہت کم اس کو استعمال کرتے ہیں.
Esta palabra que nós fomos dados para usar quando encontramos com outro irmão, a palavra de salam, é algo que veio de muito longe. Todos nós gostamos de algo importado que vem de fora. O produto nacional a gente não gosta, a gente procura aquele produto que vem de fora, que a gente acha que é melhor, de boa qualidade. Desta maneira, a palavra salam também veio de muito longe. E essa palavra salam veio de Jannat, veio do paraíso. E veio através de Allah SWT. Allah SWT é que proferiu essa palavra salam. E começou por Adam alayhi salam e veio terminar com o profeta de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala diz tahiyyatan min indillah, que essa tahiyya, essa maneira de vocês se encontrar um outro é da parte de Allah. Mubarakatan, e são palavras abençoadas. E tayyiba são palavras puras. Então imaginamos só, nós hoje em dia não gostamos de encontrar um com o outro usando essa palavra de salam. Essa palavra de salam são palavras tão abençoadas que o próprio Allah diz que essas palavras através do qual vocês vão usar encontrando-se com um com o outro são palavras que vêm através de Allah e são palavras mubarak, abençoadas, e não só são palavras puras.
حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہ ہمارے شیخ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ جب امت میں سلام عام، حدیث شریف میں آتا ہے افشو السلام، ابھی سلام کو عام کرو، پھیلاؤ سلام کو. جب سلام عام تھا ہر جگہ سلام، آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے سلام، آدمی گھر سے نکلتا ہے تو سلام، آدمی مسجد میں آتا ہے تو سلام کرنا بھی سنت ہے، ہر جگہ جو ہے گاڑی میں بیٹھتا ہے ساتھی سے ملتا ہے سلام عام جب تھا تو بیماریاں نہیں تھی، سلامتی تھی. آپس کے جھگڑے جو ہے میاں بیوی کے اور ماں باپ اور اولاد کے درمیان اور پڑوسی اور لوگوں میں یہ نہیں تھا، کیونکہ سلام تھا، اللہ کی طرف سے سلامتی تھی، بیماریاں نہیں تھی، اور پیسوں کی تکلیف اور لوگوں کو پریشانیاں کچھ بھی نہیں تھا جب سلام عام تھا. آج ہم نے سلام کو نکال دیا، ہماری زندگیوں میں سلام نہیں ہے، تو ہر قسم کی پریشانی آگے ہماری زندگی میں، اور اسلام نے ہر چیز کا حل بتایا، اور بہت آسان. کوئی چیز کا حل آپ کو یونائٹڈ نیشنز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ سنت کو لے آئے اپنی زندگی میں اور دیکھو کہ کوئی بھی بات باقی نہیں رہ سکتی ہے. لیکن یہ چیزیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، کوئی بڑی چیز ہم اس کو بنائے تو وہ ہم سمجھتے ہیں ہاں اس میں حل ہے، لیکن حالانکہ ہمارا پورا حل اسلام میں اللہ کے احکامات سنت کے مطابق زندگی بنانے میں.
Está a dizer que o salam, quando uma estava a espalhar o salam e usava o salam, não deve ser, que foi orientado sempre que a gente encontrava um muçulmano, no masjid também, fora do masjid também, quando você entra dentro da sua casa, cumprimentar a sua família, com quem você encontrar um muçulmano, você deve proferir essa palavra de salam, paz, sossego. Diz que enquanto essas palavras encontravam-se no meio dos muçulmanos, então existia sempre sossego, prosperidade, felicidade dentro dos muçulmanos. Essas doenças que hoje em dia nós estamos a encontrar, não existia esse tipo de doenças. não só preocupações, dificuldades, não se encontrava na vida dos muçulmanos. Hoje o muçulmano deixou de proferir a palavra de paz, o muçulmano deixou de proferir a palavra de sucesso. Por isso a gente encontra preocupações, dificuldades, essa desavença entre os muçulmanos, mesmo dentro da casa, não há sossego dentro da casa, e não há união dentro da casa, marido, esposa, pai, filhos, etc. Porque essa grande prática de nós proferir salam, paz, sossego, um com o outro, deixou de existir.
Kanzul Ummal ki riwayat hai ki jo aadmi 20 martaba kisi ko salam kare aur us din uska intiqal hove to wo seedha jannat mein jata hai. To kitni badi fazilat hai salam karna chahe to hame salam karne ko Allah taala hame taufeeq ata farmaye. Aise hum sab samajhe hame to salam karta hu lekin har ek soche aaj ek din guzra soche maine salam ki aawaz suni. मैंने सोचे जरा मैंने जुबान से सलाम किसी को किया भी नहीं. हम अक्सर से ऐसे मिलते हैं कैसे फोन पर भी बात करते हैं खैरियत कैसे हैं और आखिर में खुदा हाफिज और दुआ करना. लेकिन सलाम आप सोचे जरा सलाम तकरीबन उम्मत से निकल गया है.
A gente nos governa os problemas, não precisa a gente ir até a América ou tentar resolver os problemas em algum parlamento. Só que a gente pensa que os problemas vão ser resolvidos com algo muito grande, muito famoso, muito conhecido. Não é assim. Mas nesse sunnah que a gente não considera, essas práticas que a gente não considera, está 100% a resolução dos nossos problemas, das nossas dificuldades. É só a gente trazer dentro da nossa vida, nós adaptar-se a essas maneiras e nós devemos de encontrar sossego completo, tranquilidade completa, que em nenhum outro lugar do mundo, em nenhum outro momento, nós devemos de encontrar esta maneira, esse paz e sossego. Aqui também no Rivaia de Canto do Mar, a pessoa que durante o dia ele usar essa palavra salam 20 vezes, quer dizer, cumprimentar 20 vezes, as 20 bênçãos especiais da parte de Allah subhanahu wa ta'ala estará junto com ele durante o dia. Allah subhanahu wa ta'ala vai afastar nossas aflições, Allah subhanahu wa ta'ala vai afastar nossas dificuldades. E bênção da parte de Allah subhanahu wa ta'ala vai estar conosco. Então nós imaginamos só que essa palavra salam, esse grande método do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hoje deixou de existir dentro da nossa vida. Hoje, a gente quando encontra com outro irmão muçulmano, a gente quer dizer, menciona outras palavras. Allah hafiz, Khuda hafiz, essas outras palavras não estamos a mencionar. Mas a palavra salam deixou de existir. Cumprimentar através dessa palavra que o profeta ensinou a nós, nós deixamos de trazer isso dentro da nossa vida. Agora, como é que nós imaginamos ter aquele resultado que fomos prometidos?
عرب لوگ بھی سلام چھوڑ دیا مع السلام مع السلام سب سلام بولتے دوسرے لیکن السلام علیکم جو سنت ہے وہ تقریباً امت نے اس کو چھوڑ دیا. بیچ میں ایک اور بات بھی یاد آگئی کہ جہنم کے حفاظت اور سنبھالنے کے لیے 19 فرشتے اللہ نے رکھے ہیں اور بسم اللہ جو ہے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف ہے. تو جو آدمی دن میں 19 مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اس دن اگر وہ مر گیا وہ جہنم سے اس کی نجات ہوگی, وہ جہنم میں نہیں جائے گا. سلام کرنے کی کوشش کرو 20 جتنا زیادہ اور بسم اللہ پڑھنے. آج ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی بھول جاتے, اتنے عہدے پڑھتے کھانے پر کہ بسم اللہ تک بھی ہم سے وہ نہیں ہوتا. تو بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالو, جو سلام کرنے کی عادت ڈالو.
Hoje os árabes também deixaram de pronunciar essa palavra salam e não pronuncia como deve ser assalamu alaikum, mas despacham e pronunciar a palavra salam também estão a despachar salam, salam. Então a palavra salam como deve ser pronunciada de maneira sunna deixou de existir dentro da nossa vida. E isso que no meio disso nós ficamos a saber que no Jahannam existe 19 anjos a cercar o Jahannam com guardiões do Jahannam. E diz que no Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a palavra completa tem também 19 letras. Então, só que 19 vezes durante o dia recitar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer Bismillah como escudo para ele do fogo do inferno. que Allah subhanahu wa ta'ala vai proteger ele do fogo do inferno. Hoje nós deixamos de citar Bismillah. Antes de comer também Bismillah. Antes de praticar alguma ação Bismillah, nós esquecemos completamente. Então são duas coisas que nós devemos fazer dentro da nossa vida, muito importantes. Um é, com quem a gente encontrar, nós devemos proferir a palavra Salam, e em todas as ações da nossa vida, nós devemos trazer a recitação de Bismillah.
اللہ کا نظام کچھ یوں چلتا ہے کہ جب آدمی سنت کوئی بھی حکم فرائض کچھ بھی چھوڑ دیتا ہے تو وہ جگہ خالی نہیں ہوتی ہے بطور عذاب اللہ ایسی چیز وہاں رکھ دیتے اس کے لیے جو اس کے لیے بہت نقصان دے اور بہت مصیبت والی چیز ہوتی ہے جیسے کہ سلام ہم نے چھوڑ دیا تو جب ہم آج بولتے ہیں فون پر موبائل کیسے شروع کرتے کیا بولتے ہیں سب سے پہلے ہیلو ہیلو کیا ہے ہیل جہنم تم اس کو بدعا دیتے ہو تو جا جہنم میں اور صرف جہنم نہیں لو جو سب سے نیچے اسفل السافلین جو سب سے نیچے درجہ جہنم کا ہے تو اس میں جا اور وہ بھی تجھے بدعا دیتا ہے وہ بھی تجھے ہیلو کہتا ہے تو دیکھو سنت سلام کا طریقہ ہم نے چھوڑا تو بطور عذاب اللہ نے میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تم نے ان کا نام لیوا ہوتے اور ان کے جو دعویٰ ہے کہ محبت ہے اور ان کے ہم متبع ہیں تم سلام چھوڑ گیا تو بطور عذاب اللہ نے یہ ہماری زبانوں پر جاری کر دیا تو آج ہم ایک دوسرے کو بدعا دیتے تو جا جہنم میں وہ بھی تجھے کہتا ہے تو بھی جا جہنم میں تو سب کوشش کرو اس کو نکالو ہماری زندگیوں میں اور پھر سلام کو واپس لاؤ اور دیکھو سلامتی ہماری زندگی میں آپ کو بڑی دکانوں کی ضرورت نہیں بڑی آمدنی کی ضرورت نہیں آپ سلام شروع کر دیں اور دیکھو اللہ آپ کے راستے کیسے کھولتے ہیں
qualquer ação, fora o sunnah que a gente retirar dentro da nossa vida, então aquele lugar vazio torna-se preenchido através de algum pecado. O nosso fantasma não deixa aquele lugar vazio, mas naquele lugar que a gente retirou um fora o sunnah, então passa a aparecer algo errado naquele lugar, passa a aparecer algo de algum pecado naquele lugar. Hoje nós deixamos de conferir salam, então tornou-se um hábito dentro de nós. Quando a gente atende o celular, qual é a palavra que a gente menciona? Alô. E hello vem de hello. Hello significa em inglês hell. Hello vem da palavra hell. Hell significa inferno. E low significa a parte mais funda do inferno. Low, a parte mais embaixo, a parte mais funda do inferno. Então, em vez de a gente proferir paz, sossego, em vez de a gente desejar paz para outro irmão, nós estamos a fazer badoá, estamos a fazer uma contrapreço para ele, que você seja merecedor do inferno. E ele também entrou, diz a mesma coisa, hello, quer dizer, hello, quer dizer, o hell, o inferno para si, e a parte mais densa, mais profunda do inferno, você seja merecedor. Então ele também está a fazer doar do inferno para si. Então nós deixamos essas práticas abençoadas, práticas do nosso abençoado profeta querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então no lugar disso, a maldição que a gente teve da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, que foi-nos ocupado este lugar que a gente retirou do sunnah por esse tipo de coisas. Então nós novamente devemos retirar isso da nossa vida, essas práticas incorretas devemos afastar da nossa vida e trazer a prática correta, sunnah da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a maneira certa de nós cumprimentar um muçulmano através de salam. Só a gente fazer isso, devemos de ver sossego, devemos de ver paz, de sair da nossa vida, há de voltar novamente para a nossa vida. Não precisamos ter grande loja, não precisamos ter muitas propriedades para a gente ter sossego. Não é nesses lugares, não é através desses meios que a gente vai ter sossego, é através de a gente trazer o Islam. Então vamos experimentar, só a gente traz essas práticas de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nossa vida, nós devemos de ver paz e sossego na nossa vida.
اور ایک اور بیماری میں ہم عامتاً مبتلا ہو گئے افراط اور تفریط کے. ایک طرف سلام کرتے ہی نہیں اور جب کرتے ہیں تو وہ بھی عجیب طریقے سے, جیسے کہ آدمی مثلاً گاڑی سے اتر رہا ہے, ابھی اترا بھی نہیں, آدھا اترا ہوا ہے, ہاتھ بڑھا دیا سلام, ابھی موقع نہیں, انتظار کرو ذرا وہ نیچے اترے. آدمی سیڑھی سے اتر رہا ہے, بڈھا آدمی, اس کو بیلنس جو ہے وہ بھی مشکل ہے, اور ہاتھ بڑھا رہے سلام. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب پاکستان میں ایک اصلاحی جلسہ میں انہوں نے فرمایا آدمی دو تین وہ کچھ سامان ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے اور ہر ایک ہاتھ بڑھا رہا ہے السلام علیکم, اب بیچارے کو کتنے تکلیف, وہ سب چیزیں اس کے ہاتھ میں موقع محل دیکھ کے. تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے مثلا آپ گھر میں جائے آپ سلام ہم کرتے نہیں, اگر ہم کریں تو یہ تھوڑا ایسا ہے کہ آپ ہر ایک سے ہاتھ ملاؤ گے. تین درجے ہیں سلام کے, ایک پہلا درجہ ہے زبانی سلام السلام علیکم جس سے آپ ہر وقت ہو روزانہ ملتے ہو اس کو صرف زبانی سلام, اور مثلا کوئی مہمان آئے پہلی مرتبہ سلام کر دیا ہو گیا اس کے بعد زبانی سلام کرو, جب بھی دیکھو زبان سے سلام, ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں. ہاں کچھ مدت کے بعد ملاقات ہوئی یا کوئی آدمی جا رہا ہے اور کچھ مدت کے بعد پھر شاید ملاقات ہوگی تو پھر ہاتھ سے سلام کرو, اور وہ بھی مصافحہ ہے عربی کا لفظ ہے اور یہ لفظ آیا ہے صفحتن سے, یہ پورا ہاتھ جو ہے صفحہ تو پورا ہاتھ اس میں ایسے ملا دو, یہ ہے سلام وہ مصافحہ کا طریقہ. پھر تیسرا ہے معانقہ کا, گردن کا ملا عنق سے ہے گردن کا ملانا, اور کوئی آدمی مدت کے بعد ملاقات ہوئی یا کوئی ایسے خاص موقع ہوا کسی وہ بڑا کوئی کارنامہ اس نے کیا مدرسہ سے فارغ ہوا کچھ بھی اور آپ نے پھر معانقات کرتے اس وقت شادی کے موقع پر مبارکبادی دیتے ہیں تو اس وقت آدمی معانقہ کرتا ہے, تو یہ معانقہ کرتا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ گردن میں ایک رگ جو چلتی ہے وہ محبت کی, تو آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن ہم معانقہ نہیں کرتے تقریباً کوئی نہیں سوائے یہ پشاور والے پٹھان لوگ, وہ آپ دیکھو گے وہ سلام کرتے وہ ذرا آگے جھک کے یعنی ذرا وہ بدن نہیں ملاتے, گردن جماعتی جو ان کے آتی ہے کافی دیکھو وہ کیسے, وہ صحیح طریقہ ہے. ہم جو ہے مباطنہ کرتے ہیں یعنی پیٹوں کا ملانا یا مصادرہ کرتے ہیں سینے کو ملانا, اور بیچاری عورتیں مصادرہ کرتی ہیں ان کا وہ ہے بھی ان کے اللہ نے ایسے بنایا اور وہ دوسرے آپس میں وہ ملاتے ہیں تو وہ مناسب طریقہ نہیں ہے. اگر ملنا ہو تو بدن نہ ملے ذرا آگے گردن کو کرے اور گردن گردن سے اور ایک ہی سائڈ پر, ہم ادھر بھی کرتے ادھر بھی اور اتنی تیزی ادھر ادھر بیچارے اور پھر بیچارے بیچ میں جو ہے سر بھی ٹکرا جاتے ہیں, یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں. تو افراد تفریق میں بھی بہت امت مبتلا ہے. آپ گھر جائیں اور اگر آپ ہمیشہ جب آپ گھر میں جائیں اور ہاتھ ملائے سب سے, اگر آپ ابھی گھر آپ نے بیان سنا تقریر یا گھر والے سن رہے اور جب آپ جائے ہر ایک السلام علیکم السلام تو سب پریشان ہو یہ کیا ہو رہا ہے, اب بیوی جو ہے وہ روٹی بنا رہے پکا رہے آپ سلام آپ ہاتھ جا کے, تو وہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو صحیح طریقہ ہے جس سے آپ روزانہ ملتے ہو تو ان کو زبانی سلام کرو, کب مجھے کچھ مدت کے بعد ملاقات ہوگی یا ہوئی تو پھر ہاتھ سے مصافحہ کرو, اور کوئی لمبی مدت کے بعد کوئی حج سے آیا کوئی حج کو جا رہا ہے جماعت میں چلا کے لیے چار مہینے کے لیے جا رہا ہے تو معانقہ کرو ان سے, تو یہ اور معانقہ کرو مباطنہ پیٹ پیٹ سے ملانا یہ نہیں اور پورا ایسے ہاتھ ملانا یہ نہیں ہے, اور نہ تو مصادرہ ہے کہ گھر کے سینے کو سینے سے ملائے, معانقہ ہے گردن کو گردن سے ملاؤ, یہ صحیح طریقہ ہے. اللہ ہمیں دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو یوں سمجھتے کہ ہم دین میں ہیں ابھی ہمارا ہم سلام بھی نہیں کرتے, کرتے ہیں تو ابھی غلط طریقہ ہے, ابھی ہمارا سلام کا ٹھکانہ نہیں اور ہم سمجھتے ہم بڑے نیک اچھے مسلمان ہیں. اللہ ہمیں پورا دین سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اور پھیلانا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.
Nós hoje nós estamos envolvidos em infrat tafrit. Significa que nós queremos praticar uma ação considerando como sunnah, mas não praticamos aquela ação de maneira certa, método certo, ou como devemos aplicar aquela ação no momento certo. Como por exemplo o salam. Nós agora ouvimos, escutamos aqui o benefício do salam. Qualquer irmão que a gente encontrar muçulmano devemos cumprimentar. Mas não significa qualquer pessoa que a gente encontrar, temos que ver a situação em que a pessoa se encontra para a gente cumprimentar através das nossas mãos. Por exemplo, o meu professor que está carregado de bagagem, nós não vamos já cumprimentar ele. Ou nós chegamos na nossa casa, agora nós saímos daqui desse ajuntamento, chegamos na nossa casa, todos os dias nós estamos a entrar dentro da nossa casa. Então, só que a gente está a encontrar com ele sempre, não é preciso sempre a gente o cumprimentar através das mãos. Então, nós chegamos em casa com as pessoas da nossa casa, vamos cumprimentar com as mãos. Então, eles vão ficar preocupados, o que está a acontecer hoje? Então, diz que nós devemos procurar momentos oportunos para nós preferir o nosso salam. E o Mufti Rafi Osmani, dama de Barcato, ele estava a dizer que numa das palestras que ele preferiu, muitas vezes uma pessoa está carregada de 3, 4 sacolas. Então, você encontrou com ele, então tenta cumprimentar ele com as mãos. Ele é obrigado a deixar todas as suas sacolas no chão para atender o seu salam. Depois, ele novamente carregou a sua sacola, mais à frente encontra outra pessoa, quer cumprimentar ele. E ele novamente tem que parar, deixar todas as suas sacolas para atender aquele salam. Então, isso já cria uma dificuldade para ele. Então, a Zé deu aqui vários exemplos. Por exemplo, uma pessoa idosa, ele está a descer de uma escada e está a segurar então, na escada. Agora, todos vão querer cumprimentar ele nem consegue balançar como deve ser, então ele vai acabar a cair tentando cumprimentar as pessoas. Então, nós devemos cumprimentar lugares considerando o momento oportuno. Por isso, devemos conhecer que existem três maneiras de a gente fazer salam. Um é através da língua, a palavra salam, salamu alaikum. Então, essa maneira, nós podemos cumprimentar a todos. Quem a gente encontra depois de muito tempo, ou quem a gente encontra a todo momento, quando a gente entra dentro da nossa casa, todos os dias estamos a entrar na nossa casa, as pessoas estão a lidar-se conosco diariamente, a todos nós vamos cumprimentar, proferindo o salam através da nossa língua com as palavras. Mas aquele que a gente encontra depois de algum tempo, então este nós vamos cumprimentar através das nossas mãos. Musafaha. Essa é a segunda maneira da gente cumprimentar. Musafaha vem da palavra suhfa. Significa que juntar palma com palma. Então nós, quando cumprimentamos alguém, só vamos exercer essa ação do musafa se a gente praticar essa ação como deve ser, que a gente juntar as palmas das mãos, nossa palma das duas mãos com a nossa palma da mão com a palma da mão dele. Então, cumprimentar com as duas mãos. Então assim nós vamos dar o direito dessa palavra musafa. Isso para quem a gente está a encontrar depois de algum tempo. E aquele que a gente está a encontrar depois de muito tempo, ou nas ocasiões especiais, por exemplo, a ocasião de casamento, ou a ocasião de alguém se graduar. Então, vamos fazer mu'anaka. Mu'anaka é aquilo que é conhecido como abraço. Mas temos que entender a palavra mu'anaka como deve ser. Mu'anaka vem da palavra unuk, que significa encostar o pescoço com outro pescoço. Porque nesse pescoço existe uma veia que transmite o amor. Então nós estamos a transmitir, junto com a paz, sossego, estamos a transmitir também o amor para com outro irmão. Então por isso, a palavra, essa palavra certa, chama-se mu'anaka, que significa encostar o pescoço de um com o pescoço do outro. Então hoje nós abraçamos, mas conhecemos essa palavra de maneira errada. Quer dizer, nós abraçamos um outro, ou encostamos o nosso peito com o peito do outro, ou encostamos a nossa barriga com a barriga do outro. Então nós queremos praticar essa ação, mas acabamos de não exercer essa ação no método correto, no método certo. Então diz que nós estamos a fazer hoje mubakana. Estamos a encostar barriga com barriga, ou estamos a encostar peito com peito do outro. A maneira certa é nós, quando cumprimentamos a outra pessoa e queremos dar um abraço, então tentar aproximar, avançar um pouco mais e tentar encostar o nosso pescoço com o pescoço dele. E a maneira certa, onde havemos de encontrar nas pessoas Patan, que vêm lá do Paquistão, chamados Panvim, essas pessoas praticam, exercem essa ação como deve ser. Quando eles abraçam, eles tentam aproximar um pouco o pescoço e tentar encostar com o pescoço do outro. E quando a gente está a abraçar, não devemos também, não precisa, quer dizer, fazer, dar um abraço três vezes, direito, esquerdo, direito. Muitas vezes nós complicamos e fazemos tão rapidamente que até acabamos criando um acidente na cara do outro irmão. Basta a gente quer dizer, abraçar uma vez e como deve ser, quer dizer, encostar o pescoço com outro pescoço. Então essa aqui é a maneira certa como nós devemos exercer essa ação. Então tem três maneiras diferentes como nós vamos fazer salam. Um é aquele salam que a gente faz com a nossa língua, salam alaikum, preferimos falar. Então com quem a gente está a encontrar sempre? Sempre a gente está a lidar com ele, sempre a gente está a encontrar com ele, então basta nós preferir o salam através da nossa língua. Nós entramos em casa, devemos cumprimentar as pessoas da casa, agora a senhora lá em casa também escutou a conversa, nós também escutamos a conversa, agora muito bom. Sempre que a gente entra em casa, vamos fazer salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum para todas as pessoas de casa, vão ficar preocupados, mas agora o que está a acontecer? Nossa esposa está ali a assar abas, então tem que deixar tudo para dar mão a nós. Por isso, entender a maneira sunna de como deve ser. E hoje nós pensamos que a gente já entende bem o Islã, a gente já sabe muito bem, já conhecemos tudo bem, mas não, há necessidade de nós aprender ainda muito. E como eu expliquei no princípio, a oportunidade que a gente tem de viver com as pessoas piedosas, nós são coisas muito importantes, que em nenhum livro nós devemos encontrar essas coisas tão preciosas assim, e métodos tão preciosos assim. Vivendo na prática com uma pessoa piedosa, que já entendeu o Dinho, entendeu as práticas de Dinho, e ele explicar na prática e que nós devemos entender como deve ser. Por isso é muito importante nós viver mais vezes com as pessoas piedosas.
ایک اور بھی مسئلہ کو بیان کرنا ضروری ہے. مثلا کوئی مہمان آئے, آپ نے ان سے ملاقات کی, مصافحہ کیا, ایسا موقع کے معانقہ بھی کیا وغیرہ, اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی آگئے, پھر آپ سب سے مصافحہ کر رہے ہو. اب ان سے پھر مصافحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بدگمانی سے بچانے, لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے تو اس وقت کر لیں. ورنہ آج جو ہے امت میں ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ مثلا کوئی مولانا آئے, کوئی مہمان, اب آدمی اسے مل چکے, دوسرے لوگ کو معلوم نہیں, اب جو سب سے مل رہے پھر ان سے ملاقات نہیں کی, تو دیکھا دیکھا ان کے درمیان میں دشمنی ہے, ایک دوسرے کو سلام تک بھی نہیں کرتے, حالانکہ وہ نہیں جانتے پہلے سلام ہو چکا ہے. تو ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ایسے موقع پر, وہ پھر دوبارہ سلام بھی نہیں کرتے, ہاتھ نہیں ملاتے, کہ آپ سے تو مصافحہ ہو چکا ہے, تاکہ سب کے ذہن بھی صاف ہو جائے. ورنہ آج امت میں خاص کر علماء میں وہ عیب ڈھونڈتے ہیں کہ آپس میں ان کے بہت اختلاف ہے, بہت جھگڑے ہیں, یہ علماء آپس میں بہت لڑتے, اپنی لڑائی کی کوئی بیوی سے کتنا ہم لڑتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, علماء کی لڑائی کو ہم ڈھونڈتے, بھائیوں میں کتنی لڑائی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں, اور اس کے اصلاح کی کوئی فکر نہیں, بلکہ علماء کی عیوب ہم بہت ڈھونڈتے. تو اس لیے اس وقت ذرا تاکہ لوگ بدگمان نہ ہوئے ان سے بتا دے, اور صاف لوگوں سے, آپ سے تو ابھی ہم مل چکے, ان سے ذرا ہنسی مذاق کی کوئی بات بھی کر لے, ہم تو مل چکے, آپس میں ہمارے کوئی اختلاف اور دشمنی نہیں ہے. تو یہ بھی اس کا بھی خیال رکھے. یہاں
ہم کے Então é preciso sempre estarmos a cumprimentar, ou sempre estarmos a fazer salam para a mesma pessoa. Por exemplo, nós vem um hóspede e nós no princípio recebemos esse hóspede e cumprimentamos e fizemos moçada a esse mesmo hóspede. Então numa outra ocasião vieram outras pessoas, fizeram moçada ao hóspede. Então você já tinha feito moçada, já tinha cumprimentado. Então não é necessário todo momento você estar a fazer moçada e estar a cumprimentar novamente. Como ele acabou de dizer, cumprimentar é para aqueles que você encontrou depois de algum tempo. Então não é preciso novamente você cumprimentar. Mas muitas das vezes uma falha que existe dentro do nosso ambiente, né, é de nós pensarmos mal do outro, tendo mau pensamento e pensar mal. Então, muitas das vezes, a gente acaba de cumprimentar novamente, junto com outras pessoas que estão a cumprimentar, para mim, aquela pessoa que entrou, que não conhece, que a gente já tinha encontrado com ele, com um hóspede antes, ele não conhece, que a gente já tinha cumprimentado antes, se vê todos a cumprimentar, e uma pessoa não cumprimentou, então logo vai trazer um mau pensamento na cabeça dele. Veja lá, esse aqui, existe alguma coisa entre eles, alguma inimizade entre eles, alguma coisa não está bem. Por isso, você viu, todos aqueles que cumprimentaram, mas ele ficou parado aí e não cumprimentou. Ele não sabe que ele já tinha encontrado com aquele hóspede muito antes, já tinha cumprimentado aquele hóspede muito antes. Por isso nós encontramos dentro do nosso chacabirinho, dentro dos nossos indunguidos, que quando esse tipo de coisa acontecia, que ele já tinha cumprimentado o hóspede antes, e vinham pessoas novas, cumprimentava, mas para não trazer aquele batomano e aquele mau pensamento na pessoa que veio, ele dizia que quando as pessoas cumprimentavam, ele proferiu algumas palavras, dizendo, mas Deus já tinha encontrado consigo. Então consigo eu já cumprimentei, nós já se encontramos. Para quê? Para não precisar cumprimentar novamente e também aqueles que não se aperceberam daquele salam que ele fez antes, daquele moçava que ele fez antes, também não dar essa oportunidade de ele criar aquele mau pensamento, que esse não está cumprimentado por causa de alguma inimizade entre eles. E a maioria das vezes hoje no nosso ambiente a gente sempre pensa mal de um alho. Um alho não encontrou com outro alho, um alho não cumprimentou outro, alguma coisa não anda bem entre eles, alguma inimizade entre eles. Porque nós hoje procuramos retirar defeitos dos alhos. Hoje há muita divergência. O marido está a divergir com a esposa. Quantas vezes a gente está a divergir com a nossa esposa? Sempre estamos a discutir, sempre há aquelas pequenas divergências, altos e baixos. E em casa, entre irmãos, também há altos e baixos, há divergência. Mas isso tudo a gente esquece. Aquilo está a acontecer, essa história de divergência entre nós, tudo a gente esquece. A única divergência que a gente lembra e tentamos trazer isso dentro do nosso meio e divergência que há entre alhos. Isso aqui a gente faz uma coisa muito grande. Que veja, aquele não está a se entender com isto, ou aquele está a divergir com isto. Então, por isso, nós devemos. Isso aqui é muito importante também nós entender que quando a gente já cumprimentou alguém, então não é necessário nós cumprimentar, sempre estar a cumprimentar, senão por alguma especialidade desse tipo, de não criar um mau pensamento dentro de alguém.
بہت برس پہلے یہیں سے سفر ہوا بیرا سے شیموئی اس وقت جو ہے راستے بھی بنا رہے تھے راستے بہت خراب تھے اور جب وہاں پہنچے بالکل عین اذان کا وقت عشاء کا اور میں اتنا تھکا ہوا تھا میں نے کہا میں آج بیان نہیں کرتا ہوں انہوں نے کہا اسراء نہیں آپ کے لیے اعلان ہوا آپ کو بیان ہی کرنا پڑے گا تو میں نے سوچا ذرا سہولت کے لیے یہی سلام کے مضمون کو میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں تو ہندوستان کی جماعت بھی آئی ہوئی تھی انہوں نے اس قدر اس کا قدر کیا کہا کہ یہ باتیں کوئی کرتا نہیں ہم تو ان باتوں جماعت والے کہہ رہے ہم یہ باتیں جانتے نہیں اللہ آپ کا بہت بھلا کرے آپ کو بہت جزائے خیر دے ان چیزوں کو آپ نے ہمیں بتائی انہوں نے بہت اس کی قدر کی تو جو لوگ ہوتے ہیں جماعت کے علماء حضرات اور خانقاہ والے لیکن دین ان کو مطلب اور دین کی باتیں تو وہ قدر کرتے ہیں اور جن لوگوں کو صرف اپنی ہی چیز فکر کرتے ہیں اور دین کے وہ پرواہ نہیں کرتے اپنا لائن اپنی ایک محدود چیز اسی کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں اور کوئی اس کے باہر کوئی دین کی بات کرتے تو یہ بیکار وہ اپنا وقت خراب کرتا ہے ہمارا وقت خراب کرتا ہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے پورا دین جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تشریف لے آئے وہ پورا دین ہمیں اپنانا چاہے چاہے ہم تبلیغ جماعت والے ہو چاہے ہم علماء حضرات ہو چاہے ہم خانقاہ والے ہو کوئی بھی جو رفائی کام کرتے جو مکاتب والے ہو سب جو ہے سب دین کا کام کرتا ہے اور الحکمہ کلمۃ الضال یہ جو حکمت دین کی اچھی بات یہ جو ہماری گھمی ہوئی بات ہے جو جہاں سے ہمیں ملے اس کو ہمیں اپنانا چاہیے
estava muito péssimo e chegamos muito tarde, porque estava já na hora da Adan, do Salat Bichá, e depois do Salat tinha um baiano para proferir. E eu estava muito cansado, e o Mulana disse que eu agora depois deixar tão cansado, não estou em condições de falar. Mas as pessoas lá insistiram, porque nós já fizemos gerando, já avisamos as pessoas estão aqui preparadas mesmo para escutar, então tem que proferir alguma coisa. Então fez um baiano acerca de Salam, se converte de Salam. Então estava lá um jamaico vindo de Índia. Depois aproximaram-se ao Hazrat e valorizaram muito a conversa. Diz que esse tipo de conversa em nenhum lugar nós escutamos. É uma conversa muito valiosa, conversa muito importante. Então aquela pessoa que tem vontade de vir, então ele sempre vai valorizar esse tipo de conversa e vai ser útil, vai ser benéfico para ele, vai tentar com outra prática. Mas aquele que não tem vontade de vir, ele só vai valorizar a conversa que interessa a ele, a conversa que lhe interessa. Então por isso é muito importante, em qualquer trabalho de vir que a gente esteja ligado, tudo é trabalho de vir, então tudo faz parte de vir. Sempre esse tipo de conversas é muito importante e muito valor, são conversas que nós devemos levar seriamente e tentar trazer na prática, então nós devemos tirar proveito disso, devemos ter muito benefício. Então em qualquer parte de DIN que a gente, em qualquer ramificação de DIN que a gente esteja ligado, qualquer esforço de DIN que a gente está a fazer, seja, nós somos ulamas, ou seja, não estamos ligados ao tabligh, trabalho de dawa, ou seja, não estamos ligados à canta, qualquer assunto divino que for proferido a nós, são práticas importantes, nós devemos levar com toda a seriedade e tentamos pôr em prática o que se dá a vir beneficiarmos.
یہ ابھی بیان شروع نہیں ہوا, یہ مقدمہ تھا. اب ٹائم بھی پورا ہو گیا, اذان کا ٹائم ہو گیا, تو انشاءاللہ بیان جو تھا وہ سفر کے مہینے کے متعلق, اور اس میں جو زیادتیاں لوگ کرتے اور غلط عقیدے جو لوگ رکھتے سفر کے متعلق, تو انشاءاللہ کل مسجد فاطمہ میں ہے نا مغرب بعد, تو انشاءاللہ یہ بیان اللہ نے چاہا تو وہاں ہوگا انشاءاللہ.
Introdução. O baiano próprio ainda não começou. O baiano próprio era para começar agora, mas o tempo já terminou, agora vai dar a zana. Diz que o objetivo do baiano na conversa hoje que ele podia trazer é acerca do meio de safar que nós nos encontramos agora. E há muito pensamento errado em relação ao meio de safar. Muitas pessoas têm maus pensamentos em relação ao meio de safar e conhecimento errado. E certas práticas não é permitido no meio de safar e certas práticas a gente trazer no meio de safar e não trazem prejuízo. Então é sobre isso que ele precisava de falar, mas inshallah essa conversa vai ser feita amanhã no Masjid Fatima, depois do Salat al-Maghrib. Então todos nós fazer possível de nós estarmos presentes lá antes do Salat al-Maghrib, fazer o Salat lá e podemos beneficiar da conversa. Inshallah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.